tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka frummælanda fyrir góða ræðu og líka koma því hér á framfæri að ég er mjög ánægð með hvernig forseti Alþingis hefur beitt sér í þessu máli við að ná sátt rannsóknarnefnd af þessu tagi. Það er mjög, mjög mikilvægt að allir flokkar séu með í því til þess að skapa hér trúverðuleika. Og það kemur fram í þessu máli að nefndin sem að verður stofnuð, hún geti ekki beitt neinum viðurlögum en á að koma málum inn í farveg, komist hún að einhverju sem að getur varðað refsiverða hluti og ég býst við því að hún geti til dæmis þá komið ábendingu til sérstaks saksóknara sem verður meðmitt að vinna hér frumvarpum í þinginum þessa mundir. Í þessu máli þá er verið að ræða þessa rannsóknarnefnd, en svo er annað sem er mjög merkilt að draga hérna fram og mikilvægt. Það er að það á í tengslu við þessa rannsókn, þá á að koma á hópi hugvísindamanna sem á að skoða hvort að það megi rekja fall bankana ykkur leiti til starfshátta og siðferðis á fjármálamarkaði. Þannig að það er svona þessi siðferðislegi hluti og það er svolítið athyglisvert að þingi sig að fara að skoða það líka og mér finnst það mjög mikilvægt. En ég vil að þessu tilefni fá að spyrja hæstvirtan forseta hvort það sé ekki algjörlega klárt og rétt skilið hjá mér að nefndin sem á að taka til starfa og eftir athugum þessi nefnd eða vinnuhópur hugvísindamanna, hvort að allir þessir aðilar geti ekki yfirheyrt eða fengið til viðtals alla, þar að segja embættismenn, stjórnmálamenn og alla, það sé enginn sem nýtur neins konar friðhelgi gagnvart þessum rannsóknar aðilum. Er það ekki algjörlega skýrt, virðulegi forseti?
Háttvirtur fyrsti þingmaður og frummælandi Norðvesturkjördæmis